Kale gorrian saioan jarraitzen dugu, bada opor giroa lasai egoteko eta bidaiatzeko baliatzen duenik, baina bada baita ere formatzeko, ikasteko eta osnarketarako tartea hartzen duenik ere. Hain zuzen, dramaren hizkuntza unibertsalari Euskal Antzerkigintzak eman diezaioken begirada partikularra aurkitzeko espazio eta une bihurtu da egunotan Aulestiko herria. Atzo hasi eta larunbata bitarte Aulestiko topaketak antolatu baititu arte drama, arte eszenikoen plataforma Aulestiko herriarekin elkarlanean eta tartean buru belarri dabilena Ander Lipus, egunon Ander.
Bai, egunon.
Bueno, orain Aulestin, baina esango dugu aurrez Altsasutik, gazte burutakzio topaketetatik pasazarela, deskantsurako tarte gutxi hartzen du Ander Lipusek.
Bai, bai, normalean aste santua netzat hola tokatzen da eta egia esan, ba, oso gustora Altsasuko esperientzia edarra izan da, hainbat ikasle izan ditut, eta, bueno, bentsat elkartrukea edo esperientzia ba, oso gustora etorri naiz Altsasutik, eta indartua, indarberritua bezala, hemen Aulestiko ja behatzigarren topaketa hauetan, baina hori, buru belarri sartuta, eta oso gustora baitere.
Hori da, Arte Drama Euskal Laborategiak antolatuta, atzo hasita 9. Arte Drama topaketak Aulestin, egun hauetan, frontoia eta udalaretoa dira topagune, eta bertan esango dugu, bai formakuntza batetik, goizetan, tailerrak eta ikastaroak antolatu dituzuelako, baina baita emanaldiak ere, iluntze partean, atzo bertan, lehen tailerra izan zenuten goizean, iluntzean ere, bidaiek ez dute bueltarik, Itziarrek alderen lana ikusteko aukera izan zen, zer moduzko hasiera eman diozue?
Bueno, ba, ondo, oraindik aste osoa gelditzen zaigu, baina, bueno, ja ikasleak martxan dira, atzo goizean goiz Marga Altolagirrerekin hasi ziren klaseak hartzen, gero nerekin egon ziren, 11:00 ordu batak arte gutxi gora bera, eta gero arratzaldean Julia Marinekin egon ziren ikasleak. Eta hori, ba, bueno, beti ikusten dugu formakuntza, tailer edo laborategi gizara, eta beti da gauza bat, pixka bat gehiago, ba, barrura begira bezala, ez da, 14 ikasle apuntatu dira, aurten, bueno, hori izaten da matrikularen maksimoa bezala, 14 ikasle, ba, Euskal Herri osotik, eta, bueno, ba, hor dagoz, ja, ba, laborategian sartuta, ba, bueno, ba, irakasle bakoitzak eman alduen, ba, bueno, edo sentitzen duen, ba, antzerkia nola sentitzen dugun, ba, pixka bat hori ba, transmititzen ikasleei, ezta? Eta gero, ja, herrira begira, eta ez bakarrik, herrira eskualdera, edo, bueno, kanpotik ere baita ere tortzen den jendeari begira, lehen mankizuna euki genuen Itziarrek alderekin, esan duzun moduan bidaiek ez dute bueltarik Itziarrek alde, bueno, ba, ipui kontalari bezala aurkeztu genuen, eta aurkeztu zen montaia honekin baita ere, eta bueno, ba, lehen egunean eta arte eszenikoen barruan askotan ipui kontalarik esaten dute, ba, sentitzen dirala pixka bat ba, hori, ba, ipui kontagintza edo ahoskotasun hori, ba, ez dakit, beste esparru bat izango baliz bezala, eta bueno, egia da, ba, guk sentitzen dugu, ba, arte eszenikoen beste, ba, ez dakit, genero bat dela, oso interesgarria, eta bueno, ba, guk gainera euskaratik euskarara egiten dugunez lan, ba, bueno, ba, uste dugu, ba, ipuin kontaketak, ba, baduela bere balioa eta bere garrantzia arte eszenikoen barruan. Eta beraz, atzo Itziarrek aldekin hasi ginen, eta jende desente hurbildu zen, ohikoa den bezala, Aulestiko topaketak baukate gauza eder bat baita ere, eta da bertaratzen den publikoa, eta, bueno, hola martxatzen dugu gaur asteartea, ba, bueno, ba, ekintza berriekin, tailerre berriekin eta emanaldi berriekin.
Tailerrak aipatu duzu, nola ez, 14 ikasle izan dira nolabait aukeratuak, tailer hauetan parte hartzeko aukera izango dutenak, eta irakasle lanetan ariko zaretenak, zuzeu, Ander, Leire Utxa, Simon Fuchs, Julia Marin eta Margarita Altolagirra aipatu duzu. Aipatu duzu baita ere, bertan saiatuko zaretela tailer horietan antzerkigintza, euskarazko antzerkigintza nola sentitzen duzuen transmititzea, ezakit zuzeu nola sentitzen duzun, eta besteek, ze pentsatzen dut, ikuspegi desberdinak ere batuko direla irakasle lanetan ariko zaretenen aldetik.
Bai, nola ez, eta, bueno, gero egia da, bakoitzak adibidez, bueno, ba, bere teknikak ditula, edo bere estetikak, bere generoak, edo momentu, edo bizitzako momentuan zeunetan dagoen, adibidez, bueno, nik baliatu dut aurtengo laborategia, aktorearen tresnak jorratu baino gehiago, ba, egun, ba, hemendik urte betera edo estreinatuko dudan obraren gaiaren inguruan, ba, improvisaketak egitera eta aktore lana hortik bideratzea. Baina adibidez, Julia Marinek ja urteak daramatza testugintza lantzen, nolabait, euskara nola erabili behar den antzerki obra baten, euskarak, osea hizkuntzak berak dituen entonazioak, erraminta bezala euskara nola baliatu behar den, ba, ahoskotasun hortan, ez da, hori adibidez, ba, oso interesgarria da, ze hortarako oso gogoetak gutxi eginda, ez daukagu ia libururik hortaz, eta, bueno, ba, uste dugu, oso interesgarriak dirala, ba, ba, aktore batentzat azkenean, ba, bueno, ba, euskara dalako erraminta, ezta? Eta adibidez, Marga Altolagirrekin gehiago ari dira goizetan, goizero lehen orduan gorputza lantzen, gorputzaren energiak, ibiltzeko manerak, guzti horren kontzientziak eta, ba, oso sakona egiten, ez da? Eta, bueno, bai, bakoitzak badugu, ba, ba, gure mundutxua eta gure mundutxu hori transmititzea da. Eta gero ja, hortik aparte, badago beste, trastenditzen du hemen egoteak, ba, beste gauza askotan, ba, adibidez, bai, irakasle eta ikasleok edo euskal teatroan gabiltzanon arteko interrelazioa edo, bueno, ba, elkartrukea eta zertan gabiltzan ezagutzea, ez da? Eta bueno, ba, ez da, gauza guzti horrek, ba, ematen dio, ba, aberastasun bat, ba, arte eszenikoei bere orokortasunean, ez da.
Euskeratik euskaraz egiten duzue lan eta elkartuko zareten guztiak egunotan Aulestin arte eszenikoen euskaraz arte eszenikoetan euskaraz lan egiten duzuenen topaguna izango da. Orain gutxi Zazpikako erreportaje interesgarri batean irakurtzen genuen Oier Gillanek euskarazko teatroari buruz egindako erreportajea, nola azken urtetako ibilbideren errepasoa egiten zuen ipar zein hego Euskal Herrian egon daitezke euskarazko teatroaren inguruko aldeak eta gogoeta egiten zuen, baina oro har tesi bat ere defendatzen zuen eta da euskarazko antzerkigintzan zer edo zer mugitzen ari denaren sentsazioa badagoela, publiko gehiago dabilela antzokietan eta lortzen ari dela nolabait bere leku egitea euskarazko teatroa. Zakizuk horrela ikusten duzun?
Bai, halako sentipen bat nik badaukat eta bai, egia da, osea, gezurretan ibiliko nintzen, ala espalitza izango banu, ez da, nik personalki sentitzen dut, nere obretan edo nere taldeakin, edo gure taldeak ematen dituenean antzerki lanak, nik ikusten dut, jende gehiago hurbiltzen dela, eta jende gehiago dugula, eta hori ala da, nik bintzat ala sentitzen dut. Beste lagun batzuen lanak ikustera joaten naizenean baita ere, sentitzen dut, jende gehiago dagoela. Gero, egia da, adibidez, guk hemen 9. urtea da, 9. topaketa, eta adibidez, ba, Julia Marin bat, edo Marga Altolagirre bat, euskaraz lanean ari direnak, aspalditik, ba, lehen aldia da ona etortzen direnak, horrek nahi du esan, 9 urtetan hemendik zenbat irakasle eta zenbat ikasle pasaden baita ere, horrek nahi du esan, ez bakarrik ofizioan ere, jende desente ari dela lanean eta, bueno, ba, euskarazko arte eszenikoak leku batean nonbait jartzen, ez da? Eta alda sentitzen du nik, badagoela bai mugimendua, badagoela egonezina eta, bueno, eta nik ustut baita ere apustua eta hor ja nik uste dut ja kontzientziak eta edo ideologia pixka bat sartzen dela, baina uste dut oso importantea dala guk baita euskaldunok elebakartasun hortan aritzea, hau da, euskal sortzaileak euskaraz sortzea eta kontu zibiltzea erderaz ere egingo dugu, eta, bueno, erderaz egingo dugu norendako, edo nora joateko, Espainira joateko, edo frantxez egingo dugu, bueno, frantzira joateko, baina, bueno, badagola kontzientziak eta bat, elebitasunera erori barik, euskeraz egiten dugu, eta kitxo eta nahi duenak ikusi dezala, eta ez duena gulertzen, animatzea dauka euskeraz antzerkia ikustera, eta jazta, ez da. Eta uste dut, gauza guzti horiek, badirela alako bomba txikiak, euskal antzerki gintzak, bere lekua egiten jarraitu dezan, ez da.
Ez dakit zein izan daitezken gako nagusia, nolabait publikora, euskarazko teatroa publikora iristen ari denaren seinale izan ote daiteken, elebakartasunaz gain, proposamen berriak, berritzaileak, ideia berriak eta publikoari jendeari iristen zaizkionak horiekin asmatzen ari dela nolabait, kontutan edukita zuk duzun esperientzia eta ibilbidea, antzerkiola imaginarioan, 80. hamarkadan eta horrek sortu zuen bide berria, ura amaituta ere gero Arte Draman eta orain bueno, antzezlan bat baina gehiagotan, hortxe Hamlet antzezlana ere eta egunotan aulesten ikusi ahal izango dena, ez dakit ideia berritzaileak izan lote daitezken gakoetako bat euskarazko teatroarekin lotuta.
Bai, gero egia da ez da erresa ze jakingo bagenu zergaitik hurbiltzen den jende gehiago teatrora, ba igual hola bide hortan jarraituko genuen. Baina egia da, nik uste dut alde batetik, ez dakit, bide bat egiten dela alde batetik artistak kontatzen du, sentitzen duena, eta horrek ematen dio benetakotasun bat edo zerbait publikoari hurbilago egiten zaiona. Badago beste komponente bat, agian teatro sozialago bat edo gaur, bai, ez dakit, pixkate lotua dagoena gaur egungo gizartearen, ez dakit, inkietudei edo eta gehiago hurbiltzen zaio orduan publikoari, gehiago iristen zaio, baina egia da formula zehatzik ere ez dagola, nik uste dut, antzerkigintzan euskaraz ari garenok pixka bat baita ere batu egin garela, ezta? Eta esaten bueno, hemen gaude eta bueno, horrek ez dakit azkenean egin behar da hori baita ere ez dakit era xumean, baina baita ere harrotasun puntu batekin, da esaten bueno, duina da egiten duguna, euskaraz egiten ari gara, euskaraz sortu dugu testuak, dena euskaratik pentsatu dugu eta bueno, hori nik uste dut publikoak eskertzen duela, ez da? Eta ez dugula egiten erderazko gauzatetik pentsatua eta gero euskeraz egiten dugu salbatzeko ze euskeraz ere egin behar da, ez? Euskalduna gara eta hortan ari gara. Eta bueno, nik uste dut formula eta komponente asko izango direla guzti horrek, publiko bat erakartzeko eta teatroak teatroan jende gehiago egoteko. Oraindik ez dira bete teatroak, ondino bete behar ditu teatroak, eta ez bakarrik teatroak eurak espazio bezala, ze adibidez, herri batzuetan ez dago teatrorik, kulturretxe txikiak, edo kale antzerkia ere egiten da, eta bueno, guzti horrek ere, bere indarra du eta bere garrantzia du, ez da, eta orduan, hortan gabiltza eta bakoitza bere bidea egiten, baina, begia jarri eta baita ere ofizioko lagunei eta zertan ari zareten eta ez dakit, horrek ematen du beste gauza bat eta komentatu nahi nuke baita ere aulesti bezala egiten diran topaketak pixka bat artisten gandik edo herritik edo irtetzen diran beste alako jaialdi desente sortu dirala eta horrek ematen dio beste bizitasun bat adibide batzu jartzeko horeretan dagoen estena teatro egunak ekainean izaten diranak Azkoitiko Matadeixen egiten diran jardunaldiak eta hola Usurbilen egiten dan topa eta hola badaude jardunaldi batzuk ez dakit Gernikan egiten diren Antitxokoan egiten diren antzerki jaialditxoak eta horrek ematen dio beste bizitasun bat.
Zerbait mugitzen ari da eta bueno, naturaltasuna eta euskaraz natural egitea hori ere izan daiteke akaso bueno, arrakastaren beste gakoetako bat. Kaso honetan Aulestin esan dugu, topaketak atzo hasi eta larunbata bitarte Arte Drama Euskal Laborategiak Aulestiko herriarekin batera elkarlanean antolatuta eta kaso honetan teatro bihurtuta bai herriko frontoia eta bai udalaretoa ofizioko lagunen berri izatea eta egiten ari diren aren berri izatea besteak beste aukera hori izango da egunotan Aulestin eta esango dugu gogoratuko dugu akaso gitaragua gaur bertan iluntze partean esango dugu Oh My God taldearen zer duzu ami aurkezpena edo antzazlena ikusteko aukera izango dela Amy Winehouse-en bueno irudiarekin lotutako antzazlana Zander?
Bai, hola da, gaur Leire Utxak Donostiko Poltziko jaialdiko beka edo laguntza lortu zuen obra honekin Leire Utxak eta ularatu zuen eta bueno ba gaur pixka bat komediazko lantxo bat ikusteko aukera edukiko dugu eta hola ba ostegunera arte kulturretxean emanaldi guztiak doain iluntzeko 9etan bihar adibidez asteazkena konpota antzeslana hau ere zubi deialdian saritua izan zena Philip Guliogen testu bat Antxon Lukuk itzuli duena euskerara eta Justuri teatroak bueno hain zuzen ere Eneritz Artetxe Gernikarrak emango duena ostegunean izango da hori eta asteazkenean izango da hori eta gero ja ostegunean metro kuadroka kolektiboak poza zergatik dantzatzen dute bosniarrek antzeslana eta bueno beste arte esparru batzuk ere ikutzen dituena poesia arte plastikoak musika pixka bat disiplina anitzeko antzerki lan hau ikusteko aukera edukiko dugu eta gero ja frontoian izango dira beste azken emanaldiak ostiralekoa eta larun batekoa ostiralean amateur naiz da bueno amateur kontzeptua ere bueno hor badagoen badago zer esan ez da zer da amateur zer profesional baina bueno Durangotik etorriko dira karrika antzerki taldekoak Durangoko bombardaketaren inguruan egin zuten lurra astinduz antzeslana ematera frontoian. Hemen 3 euroko sarrera egongo da eta gero bukatzeko eta gainera azken aurreko emanaldia izango da. Azkena Iruñean emango dugu Hamlet eta azken aurrekoa Aulestin izango da frontoian larun batean gaueko 10etan. Beraz, oraindik Hamlet ikusi ez duenantzako, ba aukera paregabea Aulestira hurbiltzeko eta frontoian, ba gaueko 10etan 5 euroren truk Hamlet ikusteko. Beraz, nahiko betea daukagu astea, azkenean ba jaialditxo bat bilakatu da hemen egiten dugun topaketa hauek, ba bueno, aprobetxatuz baita ere sarritan bertan dauden irakasleak, ba bueno, ba irakasle hoiek ematen dituzte ba euren obrak, ezta, ba adibide bat ipintzeko Leire Utxak emango du gaur eta asteazkenetik aurrera bera ere irakasle moduan izango dugu hemen, ezta. Eta bueno, ba hola gabiltzaia 9. topaketak errez esaten da, baina bueno, bada zerbait eta oso posigagoz hemen sortzen eta lortzen dugun emaitzarekin.
Egitarau borobila beraz, esango dugu, atzo hasi eta larunbata bitarte, Hamlet ikuskizunarekin amaira emango zaiona, Rautxak ikuskizunaren ondoren, Arte Drama, Deja Vu eta Le Petit Théâtre de Pen taldeek elkarlanean egindu zuen obra hori, azken aurrenekoz ikusi ahal izango dena, beraz aukera hortxe oraindik ikusteke daukanak, eta esango dugu urtebete estrenatuko duzun beste obra horren zain ere geratuko garela, eta eskertzen dizugula Ander Lipus bertatik Aulestiko topaketetatik berri zuzena emateagatik, eta ez dizugu demora gehiago kenduko, tailerra ere baduzulako laister.
Bai, ala da, oantxe laster sartzen naiz ja tailerrean, eta bueno, eskerrik asko zuei, ba, hemengo berri zabaltzeagatik.
Animo, eta ondo izan.
Eskerrik asko.